Татарстан темасын дәвам итәбез. Якшәмбе Казанда гадел сайлаулар өчен шигар астында авто йөреш узды. Мәскәүдә узган чарага теләктәшлек белдерү нияте белән Казанда 23 машина җыелды. Акциядә катнашучылар бу флешмоб белән Казан башкалар белән чагыштырганда оятка калды дип бәяләде. Римма Бикмөхәммәтованы тыңлыйк.
Казандагы авто йөреш 2нче яртыга билгеләнгән иде. Җыелу урыны Үзәк стадион. Билгеләнгән вакытка 15ләп машина килгән иде. Һәр берсе тимер атларын охшарлар, тасмалар бизәгәннәр иде. Үзен Елена дип таныштырган ханым флешмобның узуы турында Эхо Москвы радиосы аша белгәнен әйтте. Ул гомерендә сайлауларга йөргәнем булмады диде. Ләкин бүген шушы акциядә катнашырга килдем. Илдә барган процесслардан читтә кала алмыйм. Үз фикеремне белдерәсем килә. Мин дә бу дәүләт ватандашы. Быел хәтта 4 мартта узачак сайлауларда күзәтүче булып барам. Семинарларга йөрим ди ул. Фейсбуктагы Мәскәүдәге активлыкны күргәч кызыктым. Казанда артта калган шәһәр түгел. Биредә дә үз сүзен әйтә торган кешеләр бар. Халык күбрәк булыр дип өметләнгән идем ди ул. Йөзләгән машина Казан буйлап барса, безне күбрәк кеше күрер иде ди Елена. Оештыручылар килгәнче халык үзара киләсе сайлаулар турында гәп курды. Икенче тур булып Путин белән Зюганов көрәшсә дә, Зюгановка тавыш бирергә кирәк дигән нәтиҗә ясадылар. Флешмобта катнашучыларның күбесе Казандагы акция турында ВКонтакте социаль челтәрендәге хәбәрләрдән ишетеп белгән. Тулайым бер гаилә булып килгән кешеләр дә бар иде. Автоерыш башланганчы машиналар ни рәвешле бизәлгәне тикшерелде. Иң креатив дип машинасына ике такси этен утырткан һәм аларның муенына ак тасма таккан такси за честные выборы дигән шигар ябыштырган ирнең тимер аты дип бәяләнде. Автоерышның төп оештыручылары Казанның ватандаш берлеге һәм Русиянең автомобильчеләр федерациясының Казан бүлеге. Алар барысына да өстәмә ак тасмалар, гадел сайлаулар өчен дигән ябыштыргычлар таратты. Оешып кузгалып китү 40 минутка сузылды. Үзәк стадионнан чыгу белән беренче машинаны ук ЮХД хезмәткәрләре туктатты. Авария фараларын кабызганы өчен машина йөртүчегә кисәтү ясалды. Үзара аңлашулар тагын да ярты сәгать вакытны алды. Алдан сөйләшенгәнчә автоколонна Үзәк стадионнан чыккач булакны урап килеп Киров дамбасына чыгарга тиеш иде. Ләкин юлда тәртип саклаучылар булакта тыгым ясап, кагыйданы бозачаксыз дип, анда кирип тормаска киңәш итте. Бераз тарткалашкач автоколонна Үзәк стадионнан Киров дамбасына борылды. Машиналар Ямашев Җиңү проспектыннан барды, аннары танк бөҗрасына төште, булак һәм Үзәк стадионына барып җитте. Автоерышның оештыручыларының берсе Борис Бегаев һәр шот сайын ЮХД хезмәткәрләре торды. Хәрәкәтне камера фотоаппаратка төшерде ди. Бу кадәр безгә кадәр игътибар булыр дип уйламаганык ди Борис. Казанның бөтен ЮХД хезмәткәрләре безне күзәтергә чыккан кебек тоелды. Булакка кермәскә дип киңәш итсәләр дә, ахыр чиктә без стадионга килеп туктаганчы булакны урап килергә карар иттек. Нәтиҗәдә безнең бер машинаны туктаттылар. Аның арткы тәрәзәсендә «Ни одного голоса за Путина» дип язылган иде. ЮХД хезмәткәре әнә шул язмага бик каты бәйләнде, ди Борис Бегаев. Ләкин протокол төзелмәгән. Бегаев Казандагы акцияны уңышлы узды дип бәяли. Мәскәү һәм Петербурдагы флешмобны Казан белән чагыштырырга ярамый. Без бәләкәй шәһәр ди ул. Ләкин флешмобта катнашучылар әйтүен оешканлык җитеп бетмәде. Урамдагы халык та акциянең барлыгын сизмәде дисәң дә була. Теләктәшлек белдереп сигнал бирүчеләр булмады. Машиналар, байраклар ерактан ук күренеп торган ябыштыргычлар белән аерылып торырга тиеш диделәр. Казанда кимендә 100 машина чыгарып булыр иде. Белми калышлар булды диләр. 1,5 миллион кеше яшәгән Казан өчен 2 дистә машинаның чыгуы оят дип бәяләнде.
Казаннан Римма Бикмөхәммәтова